În seara aceasta încheiem o săptămână de evangelizare, de studiu biblic și rugăciune, timp pe care l-am petrecut inspirați din cartea profetului Daniel. Vă mărturisesc că în săptămâna aceasta mi s-a legat inima și mai mult de Betania. Vă mulțumesc pentru rugăciuni, vă mulțumesc pentru jertfa pe care ați depus-o pentru această săptămână, vă mulțumesc pentru ospitalitate, vă mulțumesc pentru toată dragostea. Mă rog să vă binecuvinteze Domnul și să vă mulțească harul. Reînnoiesc invitația pentru luna decembrie, pentru păstori și corul Bisericii Betania, o duminică la Emanuel, la Oradea. Am vorbit și cu frații păstori și cu fratele Ilie și dacă Domnul îngăduie, înainte de Crăciun, vă așteptăm să petrecem o zi înaintea Domnului. Vă așteptăm pe toată biserica. Să-i lăsați să vină singuri ar fi mai neplăcut. În seara aceasta eu am venit însoțit de soție și doi dintre copiii noștri. Dacă adunam toată biserica Emanuel, era mai greu să încapem toți în seara aceasta aici. Noi, prin Harul lui Dumnezeu, avem vreo 4300 de membri și ar fi fost greu să venim cu toți, dar am fost în urmă cu un an de zile, sau mai puțin de un an, cu tot corul bărbătesc și ne-am simțit ca în casa din Betania. Dacă frații nu vin de bună voie, le-am promis că vin cu tot corul bărbătesc și vă ducem pe sus la Oradea. Dimineața am fost la Biserica Baptistă din Pârneava, din orașul Arad, împreună cu fratele Pit Popovici. Au sărbătorit 100 de ani de la înălțarea acelei case de rugăciune pentru slava Domnului în cartierul Pârneava. Și fratele Pit Popovici a păstorit câțiva ani de zile biserica respectivă. Vă încurajez să veniți joi seara să ascultați un om al lui Dumnezeu. Fratele Pit Popovici are doar 90 de ani. A uimit prin memoria incredibilă. O memorie atât de precisă, încât noi cei care zicem că suntem mai tineri, nu puteam ține pasul cu dânsul la precizia evenimentelor și a textelor din Biblie la care făcea referință. Ne-a uimit prin luciditate și coerență. La 90 de ani are un mesaj atât de coerent, atât de lucid, încât nu poți decât să stai uimit și să vezi că aceia care umblă o viață întreagă cu Domnul, la bătrânețe întineresc iarăși ca vulturii. La 90 de ani, fratele Pit a venit cu o Biblie cu caractere mici și citește fără ochelari. Eu am Biblie cu caractere mari și am nevoie de ochelari și mai am până la 90 de ani. Este una dintre minunile pe care le vezi în viața unui om care a umblat cu Dumnezeu. Mă rog să aveți joi seara o seară binecuvântată. În săptămâna aceasta am studiat primele 6 capitole din cartea profetului Daniel și în seara aceasta intrăm în partea a doua a cărții Daniel, partea profetică. Cartea Daniel abordează relația dintre copiii lui Dumnezeu și lumea care este fără Dumnezeu. Se uită la oameni care trăiesc aici în lume și care decid să nu fie ca lumea. Cartea urmărește deciziile pe care le iau oamenii lui Dumnezeu și destinul pe care îl pregătește Dumnezeu celor care iau decizii de a rămâne lângă Dumnezeu indiferent de vremuri. De asemenea, cartea urmărește deciziile celor care doresc să meargă așa cum merge lumea fără Dumnezeu. Și urmărește destinul acestor oameni. Dar în toată cartea, Daniel era preocupat să înțeleagă cum va decurge istoria de-a lungul vremii până când Dumnezeu va aduce sfârșitul. Oare ce se va întâmpla în vremurile care urmează după el? Daniel a fost interesat să înțeleagă modul în care decurge istoria, nu doar vremea lui, ci și vremea de după el. În capitolul 7, Dumnezeu răspunde acestei dorințe a lui Daniel și îi descoperă modul în care va curge istoria din vremea lui Daniel. Și în capitolul 7 suntem în anul 553 înainte de Hristos. Din anul acela până când va veni sfârșitul lumii. În capitolul 7 din cartea Daniel este prezentat Hristos, Anticristul și decizia fiecăruia dintre noi. Ne regăsim în capitolul acesta fiecare. Intrăm însă în partea profetică a cărții Daniel și trebuie să precizăm de la început că limbajul în capitolele 7 la 12 este un limbaj profetic și apocaliptic. Este un limbaj care folosește imagini, folosește metafore, folosește scene care inspiră groază sau alte ori, imagini din cer care nasc în noi dorința de a ne arunca la pământ înaintea Domnului și de a preamări numele Lui. În cartea Daniel, capitolul 7, acțiunea se petrece în vremea în care Nabonidus a pus mâna pe împărăție, el a plecat din Babilon, s-a dus undeva în pustia Arabiei într-o oază și a lăsat în Babilon pe Belșațar, unul dintre băieții împăratului Nebucadnețar. Belșațar a fost un om destrăbălat, un om stricat, un om violent. Și Daniel este preocupat în vremea aceea să înțeleagă ce se va întâmpla cu poporul Israel, ce se va întâmpla cu celelalte popoare. Și Dumnezeu îi dă descoperirea în vedenii de noapte și în vise de noapte. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Înainte de a ne uita la vedeniile pe care le-a avut Daniel și la interpretarea lor, vreau să fac o precizare. E adevărat că până când s-a încheiat canonul Scripturii, Dumnezeu a vorbit prin profeți, Dumnezeu a vorbit prin oameni special aleși și uneori Dumnezeu le-a făcut descoperiri prin vise și prin vedenii. Când s-a încheiat canonul Scripturilor, Dumnezeu a încheiat revelația pe care ne-o dă cu privire la planul lui Dumnezeu. De la încheierea canonului Scripturii și până în zilele când va veni Domnul Iisus Hristos, nimeni nu va mai adăuga nicio altă revelație la revelația Scripturii. Scriptura se încheie cu această avertizare. Dacă va adăuga cineva la cuvintele cărții acesteia, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Dacă va scoate cineva ceva din cartea aceasta, Dumnezeu îi va scoate dreptul de la pomul vieții. De aceea, dacă astăzi avem vise, visele acelea nu adaugă revelație la cuvântul lui Dumnezeu. Visele acelea pot să fie elemente de cercetare a lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și totdeauna visele pe care le avem noi trebuiesc verificate cu Scriptura. Nu Scriptura se interpretează în lumina viselor, ci visele se interpretează în lumina Scripturii. De aceea, dacă ai un vis în timpul nopții, te trezești și ești preocupat ce înseamnă visul acela, du-te la cuvântul lui Dumnezeu și citește care-i planul lui Dumnezeu, care-i voia lui Dumnezeu. Și rămâi întotdeauna în cuvântul lui Dumnezeu. Acum să vedem ce-i descoperă Dumnezeu lui Daniel. În capitolul acesta, Daniel spune, în anul din tâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel nu ne prezintă visul cu toate amănuntele, Prezintă elementele principale ale visului, lucrurile de căpetenie, spune el. Daniel ne prezintă acum visul. În vedenia mea de noapte, am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată că o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre, fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinainte acestui corn au fost smulse cele trei din cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca de om și o gură cu care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie, pe care le rostea cornul acela, m-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Daniel spune, voiam să înțeleg cum va duce Dumnezeu istoria. Și am văzut în visul meu de noapte marea cea mare, o mare întinsă. Și dintr-o dată, pe marea cea imensă a izbucnit o furtună. Vânturile au lovit din cele patru direcții. Marea s-a tulburat, marea a fost agitată. Și din mare au ieșit patru fiare mari. Mai întâi, ne uităm la imaginea aceea unei mări imense care este lovită de vânturi și intră în furtună. Și Daniel spune, din furtuna aceea, din agitația mării a ieșit un monstru, semăna cu un leu și a avut stăpânire peste o mare parte a pământului. Dar în timp ce Daniel se uita la fiara aceasta, constată că are loc o metamorfoză a fiarei. Spune el, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Se produce o metamorfoză, fiara devine om, cu inimă de om. Și în timp ce Daniel se uită la imaginea aceasta, din mare iese un alt monstru. Și iată că o a doua fiară, care semăna cu, că era ca un urs și stătea într-o rână, avea trei coaste în gură, între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. Și acum atenția lui Daniel se îndreaptă spre fiara aceasta. Dar în timp ce se uită să vadă ce se întâmplă, din mare iese al treilea monstru. M-am uitat și iată că o altă fiară ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre și fiara aceasta avea și patru capete, i s-a dat stăpânire. Și Daniel se uită acum la fiara aceasta, care are patru capete, este un monstru, are patru aripi mari și urmărește să vadă ce va face monstrul acesta. Dar atenția lui este din nou captată de ceva ce iese din mare. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Al patrulea monstru Este atât de ciudat, atât de spăimântător, încât Daniel nu găsește niciun termen de comparație. Prima seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un urs, a treia seamănă cu un pardos, dar a patra nu mai are asemănare nimic ceea ce știa Daniel, doar că este grozav de înspăimântătoare. Are dinți de fier, are gheare de aramă și în mersul ei sfărâmă, sfâșie, rupe totul și distruge totul. Și Daniel se uită la fiara aceasta care împrăștia groază și distrugere și constată că fiara aceasta are 10 coarne. Și acum atenția lui Daniel este atrasă de coarnele acestea, ca să constate că se întâmplă ceva și este o metamorfoză a fiarei la nivelul coarnelor. Dintre cele 10 trei coarne, iese un corn mai mic. Și cornul acesta mic smulge 3 coarne din cele 10 și el începe să crească. Și pe măsură ce crește, devine înspăimântător. Are o gură cu care vorbește cuvinte de hulă. Este plin de aroganță, este plin de agonia urii. Și Daniel se uită la fiara aceasta, se uită la cornul acesta. Și când se uită la toate lucrurile acestea, își dă seama că pe pământ va fi mare necaz. Dar ce înseamnă fiarele acestea? Și ce înseamnă marea aceea pe care a văzut-o Daniel? În Apocalipsa, la capitolul 17, cuvântul lui Dumnezeu ne explică ce sunt apele acelea. Apele pe care le-ai văzut sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Și Apocalipsa și Daniel folosesc imaginea aceasta a apelor, a mărilor întinse, ca să vorbească despre popoare, despre neamuri. Și Daniel vede că din agitația, din frământarea popoarelor, din ciocnirile care au loc între popoare, se nasc monștri. Și apar aceste fiare, dar ce reprezintă ele? Daniel cere sfatul, cere ca interpretarea să o primească de sus. Eu, Daniel, m-am tulburat în duhul meu și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. M-am apropiat din unul din cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați sau patru împărății care se vor ridica pe pământ. Uitați-vă în versetul 23. El mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție care va fi pe pământ. Cele patru fiare sunt patru împărății, patru imperii. Care sunt imperiile acestea? Primul imperiu este prezentat aici ca asemănându-se cu un leu. Dar nu putem să nu constatăm că există o asemănare între imaginile pe care le vede Daniel în capitolul 7 și imaginea pe care o are Nebucadnețar în capitolul 2. În capitolul 2 și Nebucadnețar vede desfășurarea istoriei sub forma unei imagini. Dar în capitolul 2 este un chip strălucitor. Este un chip înalt care are capul și gâtul de aur, pieptul este de argint, coapsele sunt de aramă, apoi picioarele de fier și de lut. Și Daniel îi explică lui Nebucadnețar că este vorba de împărății. Prima este împărăția pe care o stăpânește Nebucadnețar. Dar în capitolul 7, ceea ce vede Daniel nu mai seamănă cu chip de aur, de argint și de aramă, ci seamănă cu niște monștri. Oare de ce este deosebirea aceasta? În capitolul 2, lumea se vede de jos, de pe pământ, din punctul de vedere a oamenilor. Când noi ne uităm la lume, noi vedem în lume doar ce este fascinant, ceea ce sclipește, ceea ce atrage privirile. Noi ne uităm la lucrurile fascinante ale lumii și ni se oprește vederea aici. În capitolul 7, lumea este văzută din perspectiva cerului. Și din perspectiva cerului se văd și lucrurile monstruoase ale lumii. Din perspectiva cerului, lumea aceasta are în ea lucruri monstruoase care seamănă cu fiara. Dacă te uiți din perspectiva lui Dumnezeu, pământul nu este fascinant și strălucitor. Pământul este bolnav, pământul este îngrozitor. Care sunt cele patru împărății? Prima este împărăția babiloniană. Împărăție care este asemănată aici cu un leu și care a durat de la 606 până în 538. În 538, prima împărăție își încheie mandatul ei în istorie. Urmează a doua împărăție care seamănă cu un urs. Este împărăția medo-persană. 538 până în anul 333. Este alt imperiu care a cucerit lumea și a devorat în foamea lor după putere. În 538 preiau puterea, în 333 imperiul medo-persan se prăbușește și preia puterea în lume împărăția grecilor, imperiul macedonian. Este imperiul care merge din 333 până în anul 63 înainte de Hristos. A treia împărăție este prezentată ca un pardos. Are pe spate aripi. Pardosul este un animal de pradă care se mișcă repede, dar are și aripi ca să meargă mai repede. Dacă vă aduceți aminte de la istoria antică, vă aduceți aminte prin ce se caracterizau armatele lui Macedon. Prin viteza lor de înaintare, prin capacitatea lor de a se reorganiza rapid și în timpul bătăliei refăceau formațiile cu o viteză surprinzătoare, încât celelalte armate nu făceau față atacurilor surpriză ale lui Macedon. Dar Daniel vede că această fiară are și patru capete. Vă aduceți aminte că la moartea lui Macedon, imperiul lui s-a împărțit între cei patru generali a lui. Și la anul 63, imperiul macedonian, împărăția aceasta capitulează înaintea Romei, care este a patra fiară. Roma este prezentată aici ca fiind mai puternică decât celelalte și mai înspăimântătoare. Dinți de fier, gheare de aramă, mănâncă și sfărâmă totul. Se duce și cucerește pământul și sfărâmă totul. Și în timpul acestei împărății, Daniel observă că se întâmplă ceva. Fiara aceasta se metamorfozează de mai multe ori. Și Daniel întreabă ce înseamnă lucrul acestea. Interpretarea pe care o primește este în versetele 17 și 18. Aceste patru fiare mari sunt ca patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Daniel întreabă pe unul dintre cei care stăteau la completul de judecată a cerului. Unul dintre îngeri. Care este înțelesul acestor imagini? Interpretarea cerului este foarte scurtă și dezamăgitor, de puțin în detalii. Aceste patru fiare mari sunt patru împărății care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Vă mulțumește atâta interpretare? Nici pe Daniel nu l-a mulțumit. Daniel întreabă care este semnificația ceea ce a văzut și interpretarea este foarte scurtă, succintă. Oare de ce este așa? Uneori când Dumnezeu ne arată lucrurile spre viitor, ni le arată cu telescopul. Dacă te uiți cu telescopul, vezi la distanță mare, dar nu vezi în detaliu. Telescopul te ajută să vezi la distanță, dar nu vezi lucrurile în detalii. Dacă vrei să vezi în detaliu, trebuie să te uiți cu microscopul. Daniel întreabă care este semnificația ceea ce am văzut. Și Dumnezeu spune, Daniel, îți explic și îți dau o explicație telescopică. Sunt patru împărății care se vor succede pe pământ, iar la urmă, sfinții celui preanalt vor avea împărăția. Și Daniel spune, Doamne, i-aș vrea să văd mai în detaliu. I-aș vrea să văd mai amănunțit. Așa că Daniel spune, versetul 19, în urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă, avea dinți de fier și gheare de aramă, mâncați fărâmași și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 corne pe care le avea în cap și asupra celuilalt corn care ieșea și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Daniel spune, Doamne, aș vrea să-mi arăți a patra fiară la microscop. Aș vrea să o văd în detaliu. Doamne, mi-a atras atenția ce se întâmplă în vremea aceea. Aș vrea să știu mai în amănunțime. Te rog să-mi explici ce înseamnă ce am văzut. Și acum primește explicația în detaliu. Și dacă vă rog să vă pregătiți că ne uităm cu microscopul. Când ne uităm cu microscopul, spune, el mi-a vorbit așa. Fiara a patra este o a patra împărăție, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia tot pământul și îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Este a patra împărăție, la distanță mare de Daniel. Cu telescopul a văzut-o doar la capătul istoriei. Acum Dumnezeu îi așează sub microscop și explică, cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica alți 10 împărați. Iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui, va dobori 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremi și o jumătate de vreme. Daniel, fiara a patra este ultima împărăție. Dar împărăția aceasta are 10 coarne. Ce înseamnă cele 10 coarne? Vă rog să deschideți la cartea Apocalipsa, pentru că Ioan în Patmos are un microscop mai performant decât al lui Daniel. El se uită și mai în detaliu și ne ajută să înțelegem. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 12, și 13. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați, care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea îi vor birui. În Apocalipsa, Domnul explică lui Ioan. Ioan, acele coarne sunt împărați, sunt centre de putere, sunt mai multe asemenea centre de putere care vor ieși din a patra împărăție. Din împărăția romană se vor desprinde mai multe centre de putere care se vor succeda până la vremea sfârșitului. Dar aceste centre de putere vor avea în comun un singur lucru. Roma s-a prăbușit ca și fiară, dar centrele de putere care s-au desprins din Roma continuă până în ziua de astăzi. Centrii aceștia de putere se caracterizează la oaltă printr-un singur element. Îl vor urâ pe mielul lui Dumnezeu. Îl vor urâ pe Domnul Iisus Hristos. Și vor urâ biserica Domnului Iisus Hristos. Domnul îi explică lui Ioan și îngerul îi explică lui Daniel. În vremea celei de-a patra fiară se vor desprinde mai mulți centri de putere. Toți centrii aceștia de putere vor urâ pe Domnul nostru Iisus Hristos și vor urâ pe sfinții Domnului Iisus Hristos și vor face război cu ei. Dragii mei, marile persecuții împotriva bisericii au început în Imperiul Roman și s-au continuat până în zilele noastre. Până în zilele noastre, împărații pământului se sfătuiesc între ei și domnitorii complotează împreună împotriva unsului lui Dumnezeu, ne spune Psalmul al doilea. Este o conspirație mondială împotriva lui Iisus Hristos, care continuă până în zilele noastre. Încearcă din răsputeri oameni să-L discrediteze pe Iisus Hristos și să-L batjocorească. Se scriu cărți și se fac filme ca să-L batjocorească pe Domnul Iisus Hristos. Sunt organizații și instituții care luptă împotriva Domnului Iisus Hristos. Ultima dintre ele, la care am avut posibilitatea să ajung zile trecute, este inițiativa unui europarlamentar. La Bruxelles s-a constituit un grup care își propune să scoată creștinismul din educație. Și au spus așa, creștinismul n-are nimic de a face cu educația. Și nu trebuie să existe școli creștine. Școlile trebuie să predea evoluționism. Să învețe pe oameni că ne tragem din maimuțe, că ne tragem din animale. Nu are ce căuta creștinismul în educație. Și asta se tinde să devină politică la Bruxelles. Ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Este multă ură și întotdeauna de la deschiderea Harului spre biserică până în zilele noastre a fost ură împotriva Domnului Iisus Hristos și împotriva bisericii Lui. Dar îngerul explică lui Daniel, după secole întregi de ură, după secole de persecuție, în vremea sfârșitului, ura împotriva Domnului Iisus Hristos, ura împotriva bisericii, va cunoaște proporții inimaginabile. După ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui, prin faptul că va vorbi de hulă împotriva celui preanalt, va supri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Îngerul explică Daniel, în vremea acelui împărat, în vremea acelei guvernări, va fi o escaladare a urii împotriva lui Dumnezeu, va fi o escaladare a violenței împotriva credinței, va fi o vreme în care va fi o izbucnire fără seamăn a răului pe pământul acesta. Întoarceți, vă rog, la Tesaloniceni, capitolul 2, Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Citim de la versetul 1. Cei din Tesalonic îl întreabă pe Pavel despre venirea Domnului. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun clip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ceea ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Cei din Tesalonic îl întreabă pe Pavel, când va veni Domnul? Și dacă nu cumva a venit Domnul și ei nu știu. Pavel spune, nimeni să nu vă înșele în privința aceasta. Înainte de venirea Domnului, pe pământ se va întâmpla o lepădare masivă de credință. Va fi o vreme de apostazie larg răspândită pe pământ. Pentru că nu va veni Domnul înainte să fi venit lepădarea de credință. Ce înseamnă această lepădare de credință? Pavel îi spune lui Timotei că în vremurile din urmă, unii oameni își vor întoarce urechea de la adevăr și își vor îndrepta inima înspre ce? Istorisiri închipuite. Îi vor gâdila urechile să-și dea învățători după poftele lor. Vremea în care oamenilor nu le va mai place Scriptura. Le vor place oamenilor povestiri închipuite. Traduceți, vă rog, le vor place oamenilor filmele. Nu le vor place Scriptura. Le vor place telenovelele. Sunt prea aspru? Va veni o vreme în care oamenii nu-și vor mai găsi plăcerea să citească cuvântul lui Dumnezeu, ci vor fi pur și simplu mesmerizați de povestiri închipuite. De asemenea, spune Pavel, în zilele din urmă,
unii se vor lepăda de credință și se vor alipi de învățăturile dracilor. Va veni vremea în care oamenii vor fi flămânzi după evenimente și după povestiri, întâmplări demonice. Va veni vremea în care oamenii vor fi curioși de lucruri satanice. Dacă vă uitați la ora actuală, lumea este invadată de lucruri satanice. Noi ne numim o țară creștină, dar știți cu ce încep oamenii din România dimineața? Cu zodiacul. Se duc la zodiac să întrebe zodiacul cum le va merge în ziua aceea. Oamenii se duc la vrăjitori, oamenii se duc în lucruri demonice, își caută viitorul la Satan. Vine o vreme a lepădării de credință. Tragedia este că din ce în ce mai puțini se duc la biserică. În Europa 5% din populație se duce duminica dimineața la biserică. 5% din populația Europei se duce la biserică. Și din aceia care se duc, puțin dintre ei se întorc de la biserică schimbați. Se întorc de la biserică împăcați cu Dumnezeu, cu viața transformată. Pavel spune, venirea Domnului Iisus Hristos va fi precedată de apostazie larg răspândită. Nu cunosc bisericile din Timișoara foarte bine. De aceea n-aș vrea să fac afirmații cu privire la Timișoara. Dar cunosc biserici din alte părți ale țării. Știți care este realitatea? Scaune goale, baruri pline, talciocuri pline, televizoare pornite pe toate canalele. Oamenii aleargă după lucrurile lumii acesteia, uitând să-i dea lui Dumnezeu ziua de închinare. Pavel spune, este vremea aceea. Dar tot în vremea aceea, spune Pavel, va veni omul fără de lege. Va fi o escaladare a fără de lege pe pământ. Cum va fi escaladarea fără de lege pe pământ? Domnul Iisus spune, va fi ca în vremea Sodomei și Gomorei. Când eram copil și citeam textele acelea, mă tot întrebam cu mintea mea de copil, cum va fi posibil să fie sodomizată lumea? Să fie ca pe vremea Sodomei și a Gomorei. N-au trecut decât câteva zeci de ani. Și, dragilor, se sodomizează lumea. Este o sodomizare a lumii. Acum este o politică la scară europeană și americană de sodomizare a lumii. Legile încep să le dea mai multe drepturi sodomiților decât oamenilor cu frică de Dumnezeu. Este o vreme în care se sodomizează școlile. Este o vreme în care se sodomizează instituțiile. Și tragedia este că se sodomizează bisericile. Știți că Biserica Angliei, Biserica Anglicană a hotărât să căsătorească homosexuali? A hotărât să ordineze homosexuali? Vine o vreme în care se sodomizează lumea aceasta pentru că omenirea se îndepartă de Dumnezeu. Daniel a vrut să vadă ce se va întâmpla. Și îngerul îi spune, va veni o vreme când omul fără de legi va aduce pe pământul acesta toată urăciunea pustiirii. Dragii mei, în vremea în care se întâmplă asemenea lucruri, m-am uitat în cartea lui Daniel și am văzut că acestor vremuri de nelegiuire, acestor forțe care se înalță împotriva celui prea înalt și a bisericii, li s-a dat să facă război cu sfinții, sfinții au fost dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Când am ajuns aici, m-am înfiorat. Adică să lase Dumnezeu copiii lui pe mâna acestor nelegiuiți? Și m-am întrebat, de ce i-a lăsat Dumnezeu? Vreau să vă spun ce am înțeles din Biblie. Mai întâi, Dumnezeu lasă biserica să treacă prin focul încercărilor ca să o curățească. Biserica este totdeauna curățată prin foc. Petru spune să nu vă mirați de încercarea de foc care a venit peste voi. Că dacă aurul care piere este încercat prin foc, cu atât mai mult credința noastră care are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Iisus Hristos va fi încercată prin foc. Credința neîncercată este o credință nedovedită, nevalidată. Dacă nu ți este încercată credința, ea nu-i validată. În lumea aceasta tot ce e validat este mai bun decât ce nu este validat. Dacă te duci să cumperi o mașină, înainte de a ajunge din fabrică la magazinul de desfacere, trece prin poligonul de încercare. Trece prin poligonul de încercare și acolo este testată mașina. Dacă te duci la un pod care s-a construit, este testat înainte de a da drumul traficului. Biblia spune, credința noastră este mai de preț decât aurul, decât mașinile, decât podurile, decât orice produs. Credința noastră va fi testată în foc. Și Dumnezeu lasă copiii lui să treacă prin foc. Când copiii lui trec prin foc, vă spun ce dispar. Petele și zbârciturile. Domnul Iisus va prezenta biserica înaintea Tatălui fără pată și fără zbârcitură. Petele și zbârciturile pe biserica Domnului sunt curățate, sunt înlăturate prin focul încercărilor. Și înainte de a ajunge în cer, ne va trece Dumnezeu prin focul încercărilor. Dar urmează ceva și mai înfiorător. Când Dumnezeu trece copiii lui prin foc, Daniel a avut 3 prieteni care au trecut prin foc. El a trecut prin groapa cu lei. Se întâmplă ceva care ne înfioară. Când Hanania, Mișael și Azaria au rămas în picioare lângă Dumnezeu, au fost condamnați să fie arși de vii în cuptorul cu foc, ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să intervină în momentul următor și să spună, aici este îngerul meu și nimeni nu se atinge de ei. Sau când s-au apropiat de buza furnalului, îngerul să vină să-i scoată de acolo. Dumnezeu nu intervine până când ei ajung exact în mijlocul focului. Când Daniel este aruncat în groapa cu lei, Dumnezeu nu intervine până când Daniel ajunge în groapă, în prezența leilor. Dumnezeu lasă răul să ajungă la apogeu. Rețineți-vă lucrul acesta. Dumnezeu lasă răul să ajungă la apogeu. Întoarceți-vă, rog, la Evanghelia după Matei, capitolul 13. Matei, capitolul 13, pilda neghinei. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui, dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au spus, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu le-a zis el ca nu cumva smulgând neghina să smulge și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la apogeu, până la seceriș. Robii vin și spun, Doamne, ne dai voie să stârpim răul când este mic în fașă? Și Dumnezeu spune nu. Lăsați-l să crească până la seceriș. Și răul crește până la apogeu. Pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, se apropie secerișul. Și pe pământ răul va escalada. Răul va ajunge la apogeu. Dar așa e că asta ne sperie. Răul va ajunge la apogeu. I s-a dat să facă război cu sfinții și Dumnezeu a îngăduit să fie sfinții pe mâna acestui anticrist o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Până când răul ajunge la apogeu. Dar dacă ar fi numai atât, atunci ar intra spaima noi și n-am mai avea nicio nădejde în viitor. Daniel însă înțelege ceva. Daniel înțelege că atunci când răul ajunge la apogeu, atunci intervine Dumnezeu. Atunci când pe pământ răul ajunge la apogeu, în cer se pregătește judecata. M-am uitat spre cer, spune Daniel, și am văzut niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile așezut jos. Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roatele lui ca un foc aprins. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori îi slujau și de 10.000 de ori 10.000 stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Dragii mei, Daniel vede că pe tronul Universului nu stă Satan, nu stă Anticrist, nu stă lumea aceasta, pe tronul Universului stă Domnul Dumnezeu, slăvit să fie El. El ține tot Universul acesta în mână. El este pe scaunul de judecată. Daniel se uită și vede că Dumnezeu este la locul lui pe tron. Și Dumnezeu deschide cărțile. Asta înseamnă că tot ce se întâmplă pe pământ este consemnat în cer. Tot ce se întâmplă, ce ai făcut astăzi și ce am făcut astăzi, ce am făcut de când m-am născut și ce voi face cât voi trăi, este consemnat în cer. Și când Dumnezeu judecă, Dumnezeu judecă după ce s-a scris în cer. S-au deschis cărțile și s-a făcut judecata. Și fiara a fost ucisă și trupul ei nimicit și aruncat în foc. Biblia spune că când Dumnezeu intervine, Dumnezeu nimicește tot ce-i rău. Dumnezeu este Cel care pune capăt tuturor nelegiuirilor, pune capăt prigoane și încercărilor. Dumnezeu vine în cuptorul de foc și scoate pe Lui din mijlocul focului. Dumnezeu vine în groapa cu lei și scoate pe Lui din groapa cu lei. Dumnezeu vine cu tine în focul încercărilor și te scoate din încercări. Daniel spune, la capătul istoriei nu este tragedie, la capătul istoriei este glorie. Noi vom trece prin toate aceste încercări, dar ne așteaptă biruința, pentru că la capătul drumului este Cel care a biruit. Cel care a biruit pe cruce, Cel care a biruit iadul, a biruit moartea, a biruit păcatul, este Cel care a plecat înaintea noastră și ne așteaptă la capătul drumului. Și Biblia spune, Sfinții care au trecut prin toate încercările acestea, care au fost dați în mâna celui rău, au fost dați în mâna lumii acesteia să-i chinuiască o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Domnia și stăpânirea și puterea împăraților care sunt pretutindeni sub ceruri vor fi date poporului sfinților, celui preanalt, pentru că împărăția lui este o împărăție veșnică și toate popoarele îi vor sluji. Daniel înțelege acum că în spatele istoriei sunt aceste bătălii spirituale. El înțelege că cel rău se năpustește să înșele. El înțelege că lumea aceasta este prinsă de cel rău și este dusă înspre iad, înspre nenorocire. Înțelege însă că Dumnezeu rămâne pe tron și Dumnezeu cheamă oamenii să vină la El, că El cheamă oamenii să vină la mântuire, la biruință, să vină la har, la glorie. Daniel înțelege cine are ultimul cuvânt în univers și spune, eu stau de partea Domnului. Eu stau de partea Domnului și de aceea poate să stea în groapa cu lei și Hanania, Mișel și Azaria pot sta în cuptorul cu foc pentru că Dumnezeu e Dumnezeu. Dacă El este Dumnezeu, eu pot rămâne în picioare indiferent ce se întâmplă pe pământ. Dar ce se întâmplă cu noi când trecem prin lumea aceasta? Când noi trecem prin lumea aceasta, suntem trași în două părți, spune Apostolul Pavel. Așa e că o parte din noi ne cheamă spre lume? Așa e că o parte din noi ne face să credem că fascinația lumii este răspunsul la toate dorințele noastre? Așa e că toate sclipirile lumii te fac să crezi că într-acolo este viitorul? Este această înșelătorie a celui rău să te ducă pe drumul acela? Pe de altă parte, este chemarea cerului. Este chemarea Domnului nostru Iisus Hristos. Este chemarea la mântuire, este chemarea să ne întoarcem la Dumnezeu, să călcăm pe urmele Lui, să umblăm cu El și să ajungem cu El la capătul drumului și să continuăm cu El în glorie. Suntem chemați, pentru că El spune, Solomon în cartea Eclesiastul, El a pus în inima omului chiar și gândul veșniciei. Ne cheamă și noi este ceva care răspunde. Și stând între aceste două lumi, stând între aceste două chemări, noi trebuie să luăm decizii. Deciziile pe care le luăm noi au consecințe aici și consecințe în veșnicie. Deciziile pe care le luăm de a ne întoarce la Domnul și de a trăi cu Domnul, de a rămâne lângă El statornici și de a rămâne lângă El indiferent cât sunt de mari piedicile. Deciziile acestea au consecințe. Dacă sunt decizii atât de importante, îngăduiți-mi să mă adresez în primul rând celor care
sunt copii al lui Dumnezeu, dacă sunt deciziile acestea atât de importante, dacă destinul este atât de glorios sau atât de tragic în iad, ce hotărâri luăm în viața de fiecare zi? Cum ne trăim viața de fiecare zi? Cu ce ne asemănăm tot mai mult pe măsură ce mergem spre destinație? Ne asemănăm cu lumea sau ne asemănăm cu cerul? În 1993 am fost chemat la o săptămână de evangelizare în Pakistan. Mi-am dorit mult să predic Evanghelia într-o țară musulmană. Când am primit invitația, am fost plin de bucurie, dar apoi când am citit ce se întâmplă cu credincioșii în Pakistan, a început să mă prindă teama. Și am căutat modalități să scap de angajament și n-am reușit să scap, așa că m-am urcat pe avion de la Londra înspre Islamabad, m-am urcat seara, o călătorie de noaptea lungă și știți cum călătoresc oamenii când se duc pe drumuri lungi? Îmbrăcați cât mai comod, cu tricouri, cu pantaloni scurți, așa, toate cât se poate de largi și de lăsate. Când m-am trezit în avion, vreo 400 și vreo 80 de pasageri, eu eram singurul în cămașă și cravată. Și aproape că m-am simțit stingher. Dar știam că mă așteaptă la aeroport și voi fi dus la o întâlnire, așa că nu mi-am îngăduit să mă duc îmbrăcat așa de atent. M-am urcat în avion, am închis ochii, am început să mă rog, am ațipit un pic și spre dimineață, când ne apropiam de Islamabad, s-au aprins becurile, am deschis ochii să văd ce se întâmplă în aeronavă, m-am uitat și aproape că nu mi-a venit să cred ce văd. Șiruri de oameni se duceau la toaletă și se duceau așa cum au urcat în avion. Când veneau de acolo, veneau alți oameni. Veneau cu turbane pe cap, veneau femeile cu capetele acoperite, veneau în kimonourile lor. Am o senzație că este islamizat avionul, că este o invazie de musulmani în avion. Aproape că m-a prins un fel de neliniște, ce se întâmplă acolo. Mi-am adus aminte în cele din urmă ce se întâmplă. În 2 ceasuri trebuia să aterizăm la Islamabad. Și regula este aceasta. În țările musulmane n-ai voie să cobori din avion dacă nu ești îmbrăcat corespunzător, cuvincios. Și dacă ești musulman și te întorci acasă, te arestează în aeroport dacă nu ești îmbrăcat ca un musulman. Și acum musulmanii se întorceau în țara lor și se îmbrăcau și se potriveau cu țara lor. Cu cât erau mai aproape, semănau cu țara lor. Știți care este tragedia bisericii? Noi spunem că mergem spre cer. Și cu fiecare zi semănăm mai mult cu Hollywood-ul și semănăm mai mult cu MTV-ul și semănăm mai mult cu destrăbălații lumii decât cu cerul. Pe măsură ce trec ani, te uiți la biserică că este scufundată în lume. Domnul Iisus Hristos a venit să ne smulgă din lume și să ne facă pe noi copii ai cerului. Mă rog ca Dumnezeu să sfințească Biserica Betania. Și să sfințească toate bisericile din țara aceasta. Ca și copila lui Dumnezeu. Cu ce semeni? Cu lumea aceasta care merge din rău mai rău. Sau semeni cu împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta este mesajul meu pentru cei credincioși. Pentru cei care nu v-ați întors la Dumnezeu încă. Întrebarea mea este aceasta. Ți-ai pus nădejdea în lumea aceasta? Lumea aceasta se apropie de finalul ei. Lumea aceasta intră sub stăpânirea celui rău, sub stăpânirea lui Anticrist și va merge din nelegiuire în nelegiuire. Și îți va distruge viața, îți va distruge familia, îți va distruge copiii și în cele din urmă veșnicia în iad. Vrei să te duci pe drumul acela? Daniel a întrebat, Doamne, cum va merge istoria? Și Domnul îi răspunde, istoria merge, o parte a omenirii merge spre iad. Pentru că a ales lumea aceasta în hotărârile lor s-au lipit de lume. Dar altă parte din omenire se duce spre cer. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a venit să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și o parte a omenirii se duce spre cer, trecând prin toate încercările și având biruința cu Domnul Iisus Hristos. O să zici, dar dacă mă întorc la Dumnezeu, oare am să pot trece prin toate încercările? Am să pot trece prin toate necazurile? Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință în Hristos Domnul. Nu spune, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne poartă cu targa. Noi nu suntem purtați cu targa.
Noi nu suntem duși la reanimare. Noi nu suntem duși la perfuzii și la alte, mai știu eu ce fel de tratamente ca să ne țină în viață. Noi suntem purtați în brațele celui care a biruit totul și este biruitor în vecii vecilor. Ce o să alegi? Ce o să alegi? Un tată urma să plece în delegație pentru mai multe luni de zile. Și-a luat la revedere de la soție și de la băiețelul lor de vreo 5 anișori și i-a spus băiețelului să fie cu minte, să asculte de mama, că tata va lipsi 6 luni de acasă, va fi plecat în delegație și după 6 luni de zile va veni acasă. De la 5 anișori, copilul nu înțelege ce-i perioada aceea de 6 luni. Cât durează 6 luni? Și l-a întrebat pe tata, dar cât o să fie 6 luni? Tata a înțeles că e greu să operezi cu concepte abstracte la vârsta aceea, așa că i-a spus, dragul tati, acum e toamnă, când o să înflorească pomii, atunci vine tata acasă. Și copilul a înțeles, când înfloresc pomii, vine tata acasă. Așa că s-a liniștit, a fost toamnă, s-a jucat, a venit iarna, a ieșit, s-a jucat în zăpadă, a trecut iarna cu ploile de primăvară, s-a făcut frumos și a ieșit să se joace în curte. Era soare și plăcut. Și într-o zi, jucându-se în curte, și ridică ochii și vede că toți pomii din grădină sunt înfloriți. Fuge glonte în casă și strigă, mama, 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 vine tata! Și mama repede își ia ceva mai arătos pe ea, se primenește puțin că vine tata și iese în curte să-l primească. Iese în curte, se uită și nu-i tata nicăieri. Iese la uliță, se uită în stânga și în dreapta și nu-i soțul nicăieri. Și îl întreabă pe băiețel, dar unde l-ai văzut tu pe tata că nu-l văd nicăieri? Și copilul îi spune, mama, au înflorit pomii. Și tata a spus că atunci când înfloresc pomii, vine acasă. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus când va înfrunzi măslinul, să ne ridicăm ochii spre cer, pentru că izbăvirea noastră este aproape. Ne ridicăm ochii spre cer și spunem, vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Dar te întreb, o să ne țină Domnul? O să poată Domnul să te țină? Dacă vii la El, o să aibă putere să te țină? Vei rezista? Se spune că la capătul vieții, un om a avut posibilitatea să-și vadă toată viața, toată istoria vieții lui sub forma unor pași pe nisipul mării. Și când a înțeles că este viața lui, s-a uitat atent la ea și a văzut că sunt 2 seturi de pași. Și l-a întrebat pe cel care i-a ratat viața lui, a spus, dacă e viața mea, de ce sunt 2 seturi de pași? Și s-a spus, pentru că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a călătorit împreună cu tine toată viața. Când omul nostru a auzit că a călătorit Domnul cu ei, s-a uitat și mai atent și plin de surprindere a văzut că în momentele cele mai grele din viață, un set de pași dispare și rămâne numai un set de pași. Și el spune, Doamne, când mi-a fost cel mai greu în viață, m-ai abandonat, m-ai lăsat singur. Și Domnul spune, uită-te mai atent. Pe acolo te-am dus eu în brațe. Acelea sunt urmele pașilor mei, nu sunt urmele pașilor tăi. Pe acolo te-am dus eu în brațe. În seara aceasta, brațele Domnului sunt deschise. Și el spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Decizii și destine. Plecăm capetele înaintea Domnului. Plecăm capetele într-un moment de rugăciune, într-un moment de hotărâre, într-un moment în care luăm decizii și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să umbrească locul acesta. Ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să limpezească mintea fiecăruia și decizia fiecăruia dintre noi să fie o decizie luată sub călăuzirea Duhului Sfânt, în puterea Domnului, în ascultare de cuvântul Lui, spre mântuirea noastră. Doamne, înaintea Ta, stăm în seara aceasta cu inimile deschise și spunem, mulțumim că ne-ai dat o săptămână de evanghelizare. Mulțumim că ne-ai dat o săptămână în care ne-ai chemat în fiecare seară la ascultare de cuvânt. Ne-ai chemat la umblare pe urmele pașilor Tăi. Ne-ai chemat la credincioșie, ne-ai chemat la sfințire, ne-ai chemat la statornicie, ne-ai chemat la împărăție, ne-ai chemat de la glorie împreună cu Hristos. Doamne, mulțumim pentru toți aceia care au luat hotărârea să vină la Domnul Iisus. Te rugăm la încheierea săptămânii să-i binecuvintezi, să binecuvintezi biserica, să binecuvintezi pe fiecare copil al Tău, să binecuvintezi viața fiecăruia dintre noi în așa fel încât până la capăt să rămânem statornici. Dar, Doamne, la încheierea serii, Te rugăm pentru aceia care încă nu sunt împăcați cu Tine. Te rugăm, cercetează-i încă o dată. Te rugăm, atinge-Te de inima lor.
Doamne, dacă sunt legați cu legături grele de lumea aceasta, te rugăm să desfaci legăturile. Dacă inima lor este prinsă de teamă, te rugăm să dai teama la o parte. Dacă sunt într-o fază în care cel rău îi ispitește să amâne, te rugăm să-l alungi pe cel rău. Să le dai în seara aceasta bucuria și libertatea Duhului să se arunce în brațele Domnului Iisus Hristos. Te rugăm pentru tineri să-i binecuvintezi. Te rugăm să faci din tinerii din generația aceasta tineri ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Doamne, au trecut prin toate încercările și au ajuns biruitori. Dar mulțumim că înaintea noastră este Domnul Iisus Hristos. Mulțumim că El a biruit. Mulțumim că El este Mântuitorul, că iartă păcatele. Mulțumim că ne eliberează. Mulțumim că ne dă înfierea. Mulțumim că ne scrie numele în cartea vieții. Doamne Iisus, întinde-ți brațele în seara aceasta și mântuiește. Ascultă-ne, Doamne, pentru că cerem toate acestea în numele Tău și prin puterea Duhului Sfânt. Te rugăm, ascultă-ne.